Assalomu alaykum qadrdonlar. Qalqosimon bez kasalligini to ma'noda ayollar kasalligi deyish mumkin. Chunki bu kasallik erkaklardan ko'ra ayollarda 5 marta ko'proq uchrar ekan. Buqoq qalqonsimon bez faoliyatining buzilish jarayonidir. Bu kasallik yod tanqisligi mavjud barcha mamlakatlarda keng tarqalgan. Kasallik kelib chiqishiga ruhiy jarohatlar, infeksiyalar, nasl suruvchi kasalliklar sabab bo'lishi mumkin. Qalqonsimon bezning hajmi kasallikning darajasini belgilamaydi. Qalqonsimon bez ikki qismdan iborat bo'lib, traxeyaning ikki tomonidan o'tib, bo'yinning old qismiga birlashadi. Katta odamda o'rtacha 15 gram og'irlikda bo'ladi. Buqoq ikki tomonga yoki bir tomonga qarab o'sgan bo'lishi ham mumkin. Sog'lom odamga bir necha kunduzda 100-200 mikrogram yod kerak. Shu miqdor kamaysa, qalqonsimon bez gormonlari hosil bo'lmay qoladi. Oqibatda qalqonsimon bezning kattalashishi kuzatiladi. Bolalarda bo'y o'smaydi, ruhiyati o'zgaradi, aqli zaif bo'ladi, soch to'kiladi. Ba'zan kasallik shish hosil bo'lish bilan ham kechadi. 1 yoshgacha bo'lgan bolalar uchun sutkalik miqdor 50 mikrogram. 2 yoshdan 6 yoshgacha bo'lgan bolalarga esa 90 mikrogram. 12 yoshgacha va undan kattalarga 150 mikrogram. Homilador va emizikli davrda esa ayollar 200 mikrogram yod qabul qilishlari kerak. Keksalarga esa bir necha kunduzda 100 mikrogram yod yetarli. Farzand ko'rishni rejalashtirayotgan ayol shifokor bilan maslahatlashgan holda yodlangan tuz iste'mol qilishdan tashqari sutkasiga 150 mikrogram kaliy yod iste'mol qilgani yaxshi. Homiladorlik va emizish davrida esa sutkasiga 200 mikrogram yod iste'mol qilish zarur. Sizda qalqonsimon bez kasalligi bor yoki yo'qligini qanday bilish mumkin? Buni bilishning iloji bormi? Qalqonsimon bez funksiyasi kuchayishi natijasida muskullar zaiflashib, bemor serzarda va yig'loqi bo'lib qoladi. Ozib ketish, ko'z chaqchayishi kuzatiladi. Bemor ko'p terlaydi, yuragi tez uradi, uyqusi buziladi, biroz isteme chiqishi mumkin, tez toliqadi va holsizlik kuzatiladi. Kasallik og'ir kechganida tireotoksik krizisga olib borishi mumkin. Bunda asosiy sistema va a'zolar faoliyati ishdan chiqadi. Agar siz ham o'zingizda buqoq alomatlarini sezsangiz, tezda shifokorga murojaat qiling. Buqoq kasalligini davolashda maxsus dorilardan tashqari qo'shimcha muolaja sifatida tabiiy vositalardan ham foydalanish mumkin. Lekin salomatligini nazorat qilib turishni xohlagan har bir ayol 3-6 oyda mutaxassis shifokor ko'rigidan o'tib turishi kerak. Bo'yinning qalqonsimon bez qismini eman po'slog'i bilan artish va sariq qahrabo taqib yurish buqoq kasalligiga chalinmasligining oldini oladi. Spirtga solingan yong'oqning parda devori damlamasidan kuniga bir mahal suvga bir necha tomchidan qo'shib ichish ham foydalidir. Yod qora mevali chetanning tarkibida juda ko'p. Agar bu mevani topsangiz, 1 kg mevaga 1 kg shakar qo'shib aralashtiring va kuniga bir choy qoshiqdan 3 mahal iste'mol qiling. Azizlar, sog' va salomat bo'ling.